seveda Jezusu ni bilo treba razlagati, kaj in kdo je Gospodov vinograd. Vsak judovski otrok je vedel, Gospodov vinograd je naše izvoljeno ljudstvo, Izrael. Izraelsko ljudstvo, ki mu je Bog podaril to deželo, v katero smo prišli. Ker pa sem član tega ljudstva, izvoljenega ljudstva, sem Božji vinograd jaz, moje življenje. Vse, kar se meni v življenju dogaja, je v zvezi z Bogom. Toda pred seboj je imel Jezus zdaj v velikem tednu množico. Ko je zaznal, da se od njega od oljčne nedelje naprej množica odmika, da javno mnenje, kar ljudje govorijo, kar si sporočajo, kar mu govorijo za hrbtom in tudi v obraz, da se odmika od njegovega poslanstva, da ga bodo zavrgli, da ga bodo likvidirali, ko je videl, da tisti, ki so bili gospodari templja in gospodari javnega mnenja, mešajo to javno mnenje in da ljudstvo sledi temu javnemu mnenju, je moral povedati priliko. Prilika, to smo si že povedali. Prilika je zgodba, ki je ne razumeš, če se vanjo ne poglobiš. Če se povprašamo, kaj ta zgodba pomeni, potem vemo, da je zmeri sveža, zmeri aktualna, zmeri sodobna in da človeka nagovori v njegovi duši. Pred seboj je imel namreč voditelje templja, od katerih so mnogi znali na pamet svetopismo. Prosim, na pamet. Svetopismo, vse po vrsti. Ki so natančno spolnjevali Gospodov dan. Vse obredje v templju se je do pičice natanko izpolnjevalo. Tragedija pa je bila v tem, da okrog templja in to javno mnenje je črpalo svoje pripadnosti izvoljenemu ljudstvu iz tradicije, ne pa iz ljubezni do Boga. Ni imelo stika z Bogom. Tudi zato tudi ne stika sam s seboj. Tudi ne stika s svojim bližnjim. In v te razmere, ne mi reči, da se te razmere ne ponavljajo. Da te razmere niso aktualne. Da to tudi ni moj in pa vaš problem. Duhovni problem. Odrešenski problem. Niso imeli stika z Bogom, niso poznali Boga, kljub temu, da so imeli verovuk, kljub temu, da so imeli šolo v templju, niso ljubili Boga, domišljali pa so si. To je še dodatno breme nad vso zgodovino človeštva, nad vso zgodovino krščanstva tudi. Domišljali so si, kako lepo in kako popolno Bogu služijo. Da Bog nima njim kaj reči. Torej, Jezus jim zato povedal našno priliko. Priliko za vse čase, da se razumemo. Trpko priliko. Zagrenjeno. Krvavo. In tej priliki nekaj manjka. Njegovi poslušalci so takoj ugotovili. Gospodarjevo maščevanje se ne maščuje. To je Božja slabost. Božja šibkost, da se ne maščuje. Toda najemniki nastopajo. Najemniki pod najemniki, koloni pod koloni, krščeni, nekrščeni, medanci, nemedanci, vsi nastopamo na prizorišču, vsi Slovenci. Vsa zahodna kultura, ki pozna vsaj v glavnih obrisih Jezusov evangelij. Danes so to sistemi, državni, občinski, cerkveni sistemi, ker je gospodar življenja, naredil tako, kakor da ga ni. Jezus pravi v zgodbi in je odpotoval, kakor da ga ni. Vam dam svobodo, vam dam pamet, to je vse zastojn, vam dam vest, ki je ni treba kupiti in ne podkupovati, vam dam glavne zapovedi, v bistvu jih je 8. In zdaj reagirajte življenje, zdaj pa vi živite. S svojim genijem, ki ga imate, s svojim talentom, ki ga imate, ker sem vam ga jaz podaril. Vmes pa je vprašanje, ki ga niso razčistili ne Jezusovi poslušalci in ga ljudje zmeri znova razčiščujemo in ne dobimo, kakor da iščemo, pa ne dobimo pravega odgovora. Pravzaprav odgovora niti ne iščemo. Čigavo je moje življenje? Kdo je gospodar mojega življenja? Vprašajmo drug drugega to nedeljo. Ali je moje življenje moja last, ali je moje življenje dar, ki mi ga Gospod podarja? Gospodar življenja. Upravljanje. Ali z življenjem upravljam, ali nad življenjem dominiram? Absolutno oblastnik. To je skrito vprašanje, na katerega Jezusovi poslušalci niso našli odgovora. In ta problem na, v javnem mnenju, na kolektivni ravni smo prinesli mi tudi k bogoslužju. Zato se mu ne smemo izogniti. Se mu ne moremo izogniti. Kdo je gospodar zgodovine? Kdo dela zgodovino? Svojim talentom, svojo vestjo, svojim prepričanjem in svojo sposobnostjo za nasilje. Torej, je življenje tvoje, tvoja lastnina, ali ti je dalo na posodo v tistih letih, kolikor ti življenje dodeli. In evangelij v tej priliki odgovarja na vprašanje ne stališča človeka, kaj mi pravimo, ampak stališča Boga. Bog je dal vse to v očeh Boga, večnega stvarnika, ljubečega, nam je dal življenje na razpolago. In z njegovega stališča gre zgodba, Jezusova zgodba proti koncu, proti svojemu zaključku. In pove brez ovinkov. Brez ovinkov. Vsak prevzem oblasti. Vsak prevzem lastništva, ki se zgodi z nasiljem ali celo s prelivanjem krvi, sesuje pravičnost in še prej svobodo in vzpostavi strah med ljudmi. To je teza, ki je v ozadju. To je pravilo zgodovine. Kaj človek počne z zgodovino v zgodovini, ki ni njen lastnik, ampak njen upravljalec. Kaj človek naredi s svojim življenjem, ki ni njegov lastnik, čeprav trdi, da je njegovo življenje, kaj se potem to dogaja? V Jezusovi zgodbi, ki pa ne konča, ker manjka maščevanje. Tako mi mislimo. Tako so mislili tudi prvi Jezusovi poslušalci. Toda, ko bomo doma premislili zgodbo, še enkrat, mogoče tudi prebrali 21. poglavje svetega Mateja. V velikem tednu se to dogaja, ko Jezus obračunava, zdaj mora iti s poravnanimi računi iz tega sveta, preden stopi na križ in izkrvavi zaradi našega odrešenja in bomo našli odgovor, ne da bi hodili napovedovalcem prihodnosti, kam nas pelje naša prihodnost. Zgodba osvetljuje našo sedanjost in napoveduje našo prihodnost. Ob skritem vprašanju, kdo je gospodar zgodovine? Kdo je gospodar mojega življenja?